deň. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a dnes sa budem s europoslancom Vladimírom Bilčíkom rozprávať o jeho politickej kariére, o nedávnych krokoch, čo sa týka politických strán, ale aj o nasledujúcich eurovoľbách a právnom štáte na Slovensku. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
A začneme teda tým, vy ste nedávno odišli zo strany Demokrati, ktorá bola predtým stranou Spolu, tak spýtam sa, že prečo a prečo v tomto momente?
No, ono to nebolo úplne až tak nedávno, udialo sa to minulý rok, ja som sa rozhodol odísť po voľbách parlamentných a to rozhodnutie som komunikoval verejne v novembri, ale samozrejme komunikoval som ho skôr dovnútra strany. Ja som to vnímal ako uzavretie jedného príbehu, ktorý sa začal niekedy v roku 2017, keď sme spolu s ďalšími kolegyňami, kolegami spolu zakladali stranu Spolu, ktorá chcela priniesť do slovenskej politiky hodnoty novembra, naozaj pomoc v zápase o demokraciu, slobodu na Slovensku a najmä v tých oblastiach, ktoré ja riešim, tak naozaj v tom zápase o skutočne európske Slovensko. A ja som zažil veľké úspechy tohto projektu v čase, keď sme zvíťazili v eurovoľbách spolu aj v koalícii s stranou PS v 2019 roku. Takisto sme podporovali úspešne prezidentku Čaputovú v jej snahe o voľby, ale potom došlo aj k neúspechom, najmä voľba v 2020 roku a vlastne Spolu skončilo mimo parlamentu. A ja som naozaj sa snažil naplňať ten mandát, ktorý som dostal od voličiek, voličov v roku 2019, naplňať ho naplno a zároveň na tej politickej scéne na Slovensku prispievať k spájaniu demokratických síl, napriek tomu, že sme boli mimo parlamentu. A po tých neúspešných voľbách zo stranou Demokrati, už teda premenovanou z pôvodného Spolu v roku 2023. Som sa rozhodol, že naozaj nemám motiváciu ísť v tomto ďalej. Dal som tomu všetko, čo som tomu dať vedel. Bolo to 6 plných rokov a rozhodol som sa naplno sústrediť na naplňanie toho mandátu, ktorý mám v Európskom parlamente. Jednoducho je veľa vecí, ktoré treba dokončiť, či sa týka práce na legislatíve, ako je to Európsky zákon o slobode médií, veľa vecí, ktoré súvisia s ochranou právneho štátu, veľa vecí, ktoré súvisia aj so situáciou na Balkáne, ktorú riešim ako stály spravodajca pre Srbsko, ale aj ako šéf delegácie pre vzťahy s Čiernou horou. Čiže toto je pre mňa momentálne absolútna priorita a rozhodol som sa, že v projekte Demokrati nebudem pokračovať ďalej. A odišiel som naozaj veľmi korektným spôsobom, odkomunikoval sa to všetkým dovnútra aj smerom navonok a dnes sa sústredím na tú parlamentnú prácu.
Mňa to zaujímalo už aj vtedy, ja trochu ľutujem, že som vás nekontaktoval v danom momente, ale váš kolega vlastne vtedy, ktorý bol europoslanec za Spolu, Michal Viezík, odišiel dávnejšie, on odišiel teda do strany Progresívne Slovensko, menil vtedy europarlamentnú frakciu z ľudovcov na liberálov v Obnovme Európu. Tak ma zaujímalo, že či v danom momente ste sa nad tým nezamysleli tie, že či dáva zmysel pokračovať, či ste nestratili dôveru v to Spolu, bo prečo ste nestratili tú dôveru v Spolu, kedy vlastne pán Viezík ju stratil.
Kolega Viezík odišiel zo Spolu v čase, keď sa Miroslav Kolár stal predsedom Spolu a tomu predchádzalo veľké úsilie, naozaj veľké úsilie ešte s predchádzajúcim vedením Spolu na čele s Jurajom Hipšom o spájanie síl s Progresívnym Slovenskom. Ja som toto spájanie podobne ako Michal Viezík podporoval. Podporoval som ho, bol som vlastne súčasťou aj tých snách aj rokovaní o tom spájaní. Žiaľ, to spájanie napokon nevyšlo. Čo ma mrzí, na druhej strane rozhodol som sa ešte v tom čase, na rozdiel od Michala Viezika, dať šancu tomu projektu Spolu, najmä vzhľadom na to, aké roztrieštené boli v tom čase tie demokratické stredopravé sily a videl som stále potenciál v tom, že by sme vedeli prispieť k spájaniu týchto síl. Navyše, ja som sa a stále sa cítim veľmi dobre vo svojej frakcii Európskych ľudovcov, kde sa mi podarilo za tých už dnes necelých 5 rokov vybudovať si veľmi dobrú pozíciu v tých témach, ktorým sa venujem. To znamená v oblasti ochrany právneho štátu, slobody médií, a takisto aj v súvislosti s bojom s dezinformáciami, čo je a bola veľká téma. Bol som aj v tom čase hovorcom Európskych ľudovcov v osobitnom výbore pre zahraničné zasahovanie dezinformácie. Takisto som bol záverečným spoluspravodajcom tohto výboru, kde sme pripravili odporúčania pre aj väčšiu odolnosť Európskeho parlamentu z oči voči zahraničnému zasahovaniu. Jednoducho mal som v tom čase rozrobených veľa vecí a projektov a takisto aj konkrétnych úloh v Európskom parlamente. Čiže ja som naozaj, tak ako som to povedal v tej predchádzajúcej odpovedi, chcel som sa naplno sústrediť na výkon toho mandátu. Jednoducho, voliči mi dali obrovskú dôveru v 2019 roku. Naplňanie toho mandátu bola a je mojou absolútnou prioritou a v tom momente, napriek tomu, že sa nepodarilo to spájanie s Progresívnym Slovenskom, tak som sa naplno chcel sústrediť práve na naplňanie tohto mandátu. A dávalo mi zmysel zostať v tej strane, ale jednoducho po tom, čo sa udialo už po tých posledných parlamentných voľbách, som si povedal, že v tom zmysel ďalej nevidím a veľmi slušne som sa rozlúčil.
Uh-huh. A tak spýtam sa teda rovno, že či plánujete kandidovať aj v ďalších eurovoľbách, ak áno, tak za akú stranu?
Plánujem kandidovať, chcem kandidovať. Momentálne robím všetko preto, aby som kandidoval, aby to dávalo zmysel mne, aby to dávalo zmysel mojim voličkám a voličom, aby to dávalo zmysel ľuďom aj na Slovensku. A v momente, keď bude všetko jasné a všetko dohodnuté, tak ak dovolíte, tak oznámim to vtedy, keď to bude naozaj ukončené. Ale môjim cieľom je robiť všetko preto, aby som kandidoval, aby to dávalo zmysel mne aj ľuďom na Slovensku.
Uh-huh. A môžete teda povedať, či rokujete s Progresívnym Slovenskom?
Môžem vám povedať, že rokujem o tom, aby som kandidoval. A ak dovolíte, naozaj toto je vec, ktorú by som ja rád jednoducho odkomunikoval v čase, keď bude všetko dohodnuté. A myslím si, že je to férové. Rozumiem, že vás to zaujíma. Rozumiem, že to zaujíma aj ľudí. A dajte mne a aj môjmu týmu ešte nejaký čas a určite v pravom momente to budeme komunikovať, keď bude všetko dohodnuté, ale chcem robiť všetko preto, aby som pokračoval v práci, ktorú som začal. O to viac a motivovaný o to viac vzhľadom na tú situáciu, ktorú dnes máme na Slovensku a skutočnosť, že tá momentálna vláda, ktorá prišla k moci po voľbách v septembri minulý rok, robí všetko preto, aby nás dostávala do pozície, ktorá je namile vzdialená tomu, o čo chceme usilovať, a to je to skutočné Európske Slovensko.
Dobre, samozrejme to rešpektujem a dúfam, že nás nebudete držať v napätí dlho, lebo predsa len tie eurovoľby sú za rohom a ako vravíte, zaujíma nás to.
Áno, sú za rohom, ale zase eurovoľby budú 8. júna na Slovensku. Máme ten rozhovor v januári. Čakajú nás dôležité prezidentské voľby, ktoré budú veľmi dôležité pre krajinu a myslím si, že ešte je tu dosť času na to, aby sme túto komunikáciu zvládli spôsobom, ktorý bude náležitý jej významu.
Predpokladám, že aj tá otázka samotnej frakcie je predmetom nejakých tých rokovaní, ale každopádne sa vás spýtam možno, lebo tiež ma zaujímalo, že prečo. Rozumiem, že to v tom EPP u tých ľudovcov vás zaujímalo to, že ste mali vybudovanú, súhlasím, že ste mali vybudovanú tú oblasť právneho štátu a že ste pracovali na rôznych dôležitých dokumentoch, ale aj pozíciách, ale keď toto na chvíľu odsunieme a pozrieme sa na tú samotnú stranu, tak čo som sa vlastne vtedy bavila s tým pánom Viezikom, bolo, že tam ten problém napríklad aj pri spájaní Spolu a Progresívneho Slovensku podľa jeho osobného názoru bolo aj to, že teda tí ľudia v Spolu, neskôr v Demokratoch, boli konzervatívnejší, čo sa týka ľudskoprávnych hodnôt, čo je u nás očividne takým synonymom pre otázku LGBT práv. Ale u vás, na druhú stranu, som vás vnímala ako jedného, ak nie úplne najviac aktívneho europoslanca v tejto otázke. Aj ste organizovali rôzne teda diskusie pod záštitou EPP po tom teroristickom útoku pred teplárňou. Keď som to vnímala, že vy ste teda tú slovenskú delegáciu EPP, kde je KDH a teda aj Oľano, v tejto otázke skôr tak posúvali tým liberálnejším spôsobom, tak že či vám nevadilo byť v tejto pozícii, v tejto frakcii, práve v tej úlohe toho, že niekto kto to musí posúvať, že či u tých liberálov by vám v tejto konkrétnej téme nebolo možno komfortnejšie?
Ja to zopakujem. Ja som sa v tej frakcii cítil a cítim veľmi spokojne. A v Európskom parlamente, pokiaľ prijímame nejaké rozhodnutie, tak tie rozhodnutia naozaj závisia od tých pozícií, ktoré máte v rámci tých politických skupín a politických frakcií. To je absolútne to kľúčové, čo v tom parlamente je. Európska frakcia Európskej ľudovej strany je zďaleka tá najväčšia a je aj najrôznorodejšia. Tam máte celé spektrum politikov, ktorých asi nájdete aj v takmer celom zvyšku parlamentu. V rámci toho demokratického spektra samozrejme nebavíme sa teraz o tých extrémoch úplných naľavo a napravo, ale myslím si, že práve v rámci tej frakcie, kde na začiatku toho mandátu bolo okolo 200 poslankyň a poslancov, vyše 200, dnes je trošku menej, tak je to taká celková vzorka toho parlamentu a sú tam aj veľmi liberálni politici a političky a sú tam aj konzervatívnejší politici a političky a ja som sa tam vždy cítil veľmi dobre, čo sa týka aj princípov právneho štátu, ochrany základných práv a slobod. Táto frakcia naozaj bola ťahuňom viacerých tém, vrátane otázky slobody médií napríklad. Bola to práve táto frakcia, ktorá bola ťahuňom aj v rámci Európskeho parlamentu tých reakcií na situáciu na Slovensku po vraždách Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej. Takisto otázky, ktoré súviseli s bojom s dezinformáciami, ale aj ochranou základných ľudských práv a slobod. A napokon, keď spomínate aj ten teroristický útok pred teplárňou, takisto táto frakcia stála za tou rezolúciou, ktorá bola prijatá v Európskom parlamente absolútne drvou väčšinou poslankyň a poslancov. Čiže ja som mal vždy veľmi otvorenú a korektnú komunikáciu s ľuďmi vo frakcii. Rešpektujem niektoré názorové rozdiely, ale zároveň viem, že kde tá drvá väčšina tej frakcie naozaj v týchto témach je, stojí politicky. A myslím si, že je to skôr otázka na kolegyne a kolegov aj z iných strán na Slovensku, kde sa v týchto témach cítia. Ale ja som v tomto nikdy nevajatal, bol som veľmi jasný, veľmi jednoznačný a vždy som cítil aj podporu frakcie v týchto veciach. Ja som napríklad hrdý, že dnes, keď sa bavíme opäť o tej teplárni, nielen, že sme tam mali viacero diskusí po tých vraždách, spomínam to aj preto, lebo sme na tom projekte tých diskusí spolupracovali, ale som hrdý aj, že dnes v tej teplárni sú vitráže so spomienkou na tú tragédiu a tie teroristické útoky, ktoré viedli k vraždám dvoch mladých ľudí. A toto takisto je niečo, čo moja kancelária a ja som inicioval a takisto sme mali plnú podporu frakcie pri týchto aktivitách. Takže ja mám pocit, že niekedy trošku na Slovensku ako keby je snaha vyrobiť niekde tie rozdiely medzi tými frakciami, kde naozaj nie sú. Lebo toto nie sú témy, ktoré by tie frakcie rozdeľovali. Otázky základných ľudských práv a slobod, otázky absolútnej rovnosti v prípade ochrany základných a ľudských práv a slobod vo vzťahu k menšinám, akýmkoľvek menšinám, vrátane aj tých sexuálnych. To je niečo, čo dnes spája to demokratické spektrum naprieč Európskym parlamentom. A to, že niektoré strany na Slovensku to vidia inak, to je skôr problém Slovenska, než je to problém toho samotného Európskeho parlamentu a než je to problém fungovania tých politických frakcií. Myslím si, že v tomto existuje a panuje oveľa, oveľa väčšia súdržnosť a oveľa menšie rozdiely a jednoducho toto nikdy nebola téma, ktorú ja by som riešil z hľadiska toho, že mám problém s fungovaním práve vo svojej politickej skupine, pretože presne viem, kde tá politická skupina ako celok stojí a nielen dnes, ale kde stála aj pred 5 a 10 rokmi.
Na druhú stranu, myslím, že som budete súhlasiť, že tie rozdiely medzi frakciami sú reálne. Keď príde skôr na tie zelené politiky, tam tá frakcia EPP vystupovala proti niektorým posledným z tých dokumentov v rámci Fit for 55. Teraz sa dosť prezentuje ako taká nejaká frakcia, možno aj farmárov. Tak tam sa spýtam, že teda samozrejme environment, životné prostredie nie je tá vaša hlavná téma, ale je to súčasťou toho komplexného mandátu europoslanca. Tak aj v tejto otázke sa stotožňujete s tým, s tou predstavou momentálnou ľudovcov?
Ja som vždy vykonával svoj mandát slobodne. A to je vidno aj na hlasovaniach, ktoré si každý môže pozrieť. A týka sa to aj tém, ktoré súvisia s spoločným bojom v Európskej únii proti dôsledkom klimatických zmien, ktoré súvisia s tou zelenou hospodárskou transformáciou. A moje hlasovania v tomto boli vždy jasné a transparentné. Týka sa to aj takých citlivých vecí, ktoré boli veľmi citlivo diskutované v Európskom parlamente, ako je ten Európsky zákon o obnove prírody. Je práve vďaka zhruba 15 hlasom v mojej frakcii a vďaka môjmu hlasu tento zákon napokon prešiel v Európskom parlamente. Ja som to mimochodom dovnútra frakcie komunikoval vopred, ako budem hlasovať, a všetci to rešpektovali. Všetci to rešpektovali, rozumeli tomu, že toto je téma, kde napríklad v prípade Slovenska bol široký politický konsenzus. Aj v súvislosti s bývalou vládou. A jednoducho my sme to podporovali dlhodobo medzi členskými štátmi a tento zákon si myslím, že je dobrou správou aj pre Slovensko a je dobrou správou aj pre Európsku úniu. Takže áno, tie rozdiely cítiť, ale tie rozdiely cítiť najmä v ostatných mesiacoch, by som povedal, citeľnejšie. A treba povedať, že v čase, keď začínal tento europoslanecký mandát, my sme si zvolili do čela Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, ktorá bola kandidátkou Európskych ľudovcov a ktorej kľúčovou prioritou v tom čase bola práve zelená transformácia Európskej únie na modernú zelenú ekonomiku, na účinné nástroje v boji s klimatickými zmenami a jednoducho aj tá naša frakcia bola tým pádom lídrom týchto tém politicky. A Ursula von der Leyenová sa stala hlavnou tvárou komisie, ktorá mala mandát presadzovať tieto zmeny. Samozrejme, medzi tým tá agenda sa zmenila aj okolnostiami, pretože prišla pandémia, prišla brutálna ruská agresia voči Ukrajine. Ale spomínam to aj preto, lebo myslím si, že dnes do toho uvažovania v rámci tej frakcie vstupujú aj niektoré faktory z domácej politiky viacerých vplyvných členských štátov. Myslím si, že takouto kľúčovou premenou v tomto prípade je aj skutočnosť, že kresťanskí demokrati v Nemecku dnes sú v opozícii v Nemecku a myslím si, že to niekedy posúvate pozície v rámci frakcie do polohy, kde napríklad aj ja, a nielen ja, ale aj niektorí ďalší poslanci, poslankyne to vidia inak a aj hlasujú inak. Čiže máme o tom otvorenú debatu a tá politika v tej frakcii je niečo, čo sa živo posúva a živo vyvíja. Ja som rád, že v tých kľúčových témach zelenej politiky sme sa vedeli dohodnúť. A ten Európsky parlament stál za väčšinovými rozhodnutiami. A tu musím povedať, že ja som vždy mal aj veľmi korektnú otvorenú spoluprácu s ľuďmi v rámci frakcií, ktorým na týchto témach záleží, ktorým sú blízke. Máme napríklad vo frakcii, a to poviem veľmi otvorene, čo mňa na tej frakcii absolútne teší, je, že tam máme veľmi intenzívnu československú spoluprácu. Na rozdiel napríklad, keď spomínate to Renewal obnovnú Európu, tam jednoducho sedia poslankyne poslanci za Babišovo hnutie Áno, ktoré mimochodom hlasovalo proti tej rezolúcii, ktorú sme prijali vo vzťahu k Slovensku, hlasovali podobne ako poslankyne za Smer alebo poslanci z Fidesu. Áno, ale pani Charanzová a pani Dlabajová už v Áno nie sú, takže jednoducho tam to bolo veľmi jasné. A tam napríklad neexistuje nejaká intenzívna československá spolupráca. My v našej frakcii máme pravidelné zasadnutia na každej plenárke československé delegácie. Kolegyňa aj kolegovia sa nás na to pýtajú, ako ste to vlastne dosiahli, prečo tak dobre funguje. Ja nemám bližších spolupracovníkov dnes ako kolegov, kolegyne z Českej republiky. A to sa týka aj tých zelených tém. Kolega Ľudek Niedermayer je mi v tomto napríklad veľmi blízky z TOP 09. Stanislav Polčák, s ktorým veľa vecí konzultujeme, zostanú. Takisto je súčasťou výboru pre životné prostredie. Ale samozrejme komunikujeme aj s poslancami, poslankyňami z iných frakcií. Michal Viezik je človek, s ktorým ja mám aj blízky ľudský vzťah a veľmi, veľmi blízko sa bavíme. To, že fungujeme v iných frakciách, vôbec neznamená, že tieto témy nekonzultujeme. Práve naopak. Čiže to len trošku chcem vysvetliť, aby sme tu opäť nekresli nejaké hlboké brázdy, alebo nekresli nejaký obraz, ktorý je čierno-bielý, pretože každá tá frakcia má svoje vnútorné problémy. Každá. A európski ľudovci samozrejme tým, že sú aj veľkí a sú široko rozkročení, tak niekedy sa to môže javiť, že tá rôznorodosť je veľká. Na druhej strane Európsky parlament je o číslach v konečnom dôsledku. Keď chcete niečo presadiť, keď chcete mať väčšinu, potrebujete mať tie čísla. A to, že ste v najväčšej politickej frakcii, vám dáva veľký politický priestor pracovať na témach, kde máte dôveru, kde máte podporu. A ja som za ňu veľmi, veľmi vďačný.
Uh-huh. A teda rozumiem tomu tak, že by ste chceli zostať od tých ľudovcov, aj ak by ste boli v ďalšom mandáte.
Ja som to práve veľmi jasne povedal momentálne, že nerobme príliš veľké rozdiely medzi tými frakciami. Ja určite chcem zostať v Európskom parlamente, ak mi ľudia dajú dôveru. A práve aj to, akým spôsobom som on to teraz sa snažil vysvetliť, ako to funguje, tak si myslím, že to, čo je kľúčové, je mať kvalitnú, pracovitú a na výsledku orientovanú delegáciu, respektíve zástupenie europoslankyň a europoslancov z členských štátov, lebo to si myslím, že to je to dôležité z pohľadu ľudí a občanov. A akým spôsobom to bude fungovať v tom budúcom mandáte, je naozaj, by som povedal, že otázka budúcnosti, pretože to, čo môže nastať ako reálna politická situácia po tých eurovoľbách v júni, je, že to spektrum demokratických síl bude čeliť oveľa väčšiemu tlaku extrému a tým pádom aj to fungovanie tých rôznych politických skupín alebo frakcií môže vyzerať inak.
Tak som na to zvedavá, ale teda počkáme si, keď bude tých detailov už viacej. Skúsme teda prejsť k tomu práve uzneseniu v právnom štáte, alebo o tom sa najviac rozpráva z pohľadu Európarlamentu v posledných dňoch. Mňa zaujalo, že ministerstvo zahraničných vecí hneď reagovalo na to uznesenie, ale konkrétne reagovalo menovite na vás. Vyzdvihlo vás ako, že ste boli na čele celého tohto uznesenia a o všetkých europoslancoch hovorilo ako pánovi Bilčíkovi a spol, o pánovi Bilčíkovi, ktorý bol zvolený za PS spolu, ako by ste boli vlastne predstaviteľom opozície, čo momentálne, keďže nie ste v žiadnej politickej strane, mi až tak veľmi nesedelo. Tak ako ste to v tom momente vnímali?
Ja keď som videl to tlačové vyhlásenie, tak taká tá prvá moja reakcia bol smútok, lebo ja si dlhodobo vážim ľudí, ktorí pracujú pre našu diplomáciu, pracujú na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí a naozaj si nepamätám, že by takto osobne a politicky vedenie ministerstva na kohokoľvek útočilo za posledných pár desaťročí. Dokonca si nespomínam na podobný štýl komunikácie ani z toho obdobia temných Mečerových rokov. A ja som na to reagoval a povedal som veľmi jasne, nemyslím si, že je to dôstojné, že ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí funguje ako tlačový orgán strany Smer sociálna demokracia. Jednoducho toto sa mi zdá byť absolútne nedôstojné a nenáležité a dúfam, že tento trend nebude pokračovať, pretože si myslím, že to nie je dobré pre fungovanie a dôstojnosť našej diplomácie. Čiže to bola tá moja prvá reakcia, keď som to videl a chcem len povedať veľmi jasne, že to stanovisko alebo tá rezolúcia Európskeho parlamentu mala podporu takmer 500 poslankyň a poslancov v Európskom parlamente. Jeden človek v Európskom parlamente nezmôže nič, pokiaľ nemá podporu mnohých iných. A ľudia v Európskom parlamente veľmi dobre vedia, majú z prvej ruky dlhodobo informácie o tom, čo sa v našej krajine deje od momentu, kedy prišla k moci štvrtá vláda Roberta Fica. Veľmi dobre to vedia. Naozaj ten monitoring tých médií, tých správ, aj diplomatických, je veľmi priamy a ľudia vedia na dennej báze, čo sa deje na Slovensku. A tá rezolúcia, to stanovisko, ktoré ja som od začiatku áno, podporoval a ku ktorému sa plne hlásim a ktoré podľa mňa je veľmi dobrým, veľmi jasným dokumentom, ktorý videl som a pracoval som na rezolúciách aj k iným členským štátom, ktorý je veľmi presne napísaný aj v zmysle toho, že sa dotýka tých kľúčových tém, ktoré súvisia aj s právomocami, ktoré máme v Európskej únii, ktoré riešime, či už sa to týka právneho štátu, demokracie, ochrany slobody médií, ale samozrejme v tomto prípade hlavne je kľúčová otázka boja proti korupcii a trestanie činnosti, ktorá môže súvisieť so zneužívaním finančných prostriedkov vrátane aj tých európskych. A ten Európsky parlament povedal presne to isté, čo hovorí Európska komisia, čo hovorí Úrad Európskej prokuratúry. Čiže toto nie je nejaký bilčík alebo nejaký jeden europoslanec, ktorý tu stojí za tým. Toto je veľmi jasné stanovisko celej inštitúcie, ktoré myslím si, že táto inštitúcia prostredníctvom svojho vedenia bude tlmočiť komukoľvek z predstaviteľov Slovenska. Je to jednoznačne to jasné a jednoducho ten problém máme tu u nás na Slovensku a ten problém môže slovenská vláda zastaviť šmahom ruky, pokiaľ sa rozhodne stiahnuť návrhy, ktoré predložila a ktoré súvisia so snahou zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry a takisto výrazným spôsobom znižiť trestné sadzby za ekonomickú trestnú činnosť. Takže nemám viac, čo k tomu povedať a dúfam, že rezort diplomácie sa postaví k týmto témam v budúcnosti naozaj čelom a bude sa venovať faktom oveľa viac než konkrétnym osobám.
Áno, ako ste to spomenuli, tak mňa konkrétne trochu aj prekvapilo, že stranu Smer alebo slovenskú vládu až tak vyrušilo toto uznesenie, alebo trochu...
Ale ja si myslím, že to, že ich to vyrušilo, len ukazuje, že jednoducho Európsky parlament, Európska komisia, Úrad Európskej prokuratúry trafajú klinec po hlavičke. Ten problém tu je, ten problém je reálny a týka sa obsahu aj spôsobu prijímania týchto zásadných zmien v súvislosti s fungovaním spravodlivosti na Slovensku.
Na druhú stranu, by som možno vrátala s tým, že oni nad tým vlastne môžu tak trochu prakticky mávnuť rukou, lebo Európarlament nemá nejaké konkrétne právomoci v tomto momente. Zdalo sa mi, že tou ráznou reakciou tomu to nejak pridali ešte nejakú váhu, ktorú možno nemuseli, ale každopádne to je na nich, ako oni si zvolia reagovať. Je ale pravda, že tým, že podčiarkujete tie problémy na Slovensku, tak môžete trochu nejako politicky pridať ruku k tomu procesu, na konci ktorého Slovensko môže prísť do eurofondy. Tak ako reagujete možno na takéto obvinenie, že je protislovenské prispievať do procesu, ktorý môže Slovensko obrať o peniaze?
Myslím si, že to, čo robíme, je presný opak. My sme aj týmto stanoviskom, aj touto rezolúciou sa snažili jednoznačne bojovať za záujmy Slovenska a aj za finančné záujmy Slovenska a za ochranu peňazí, ktoré na Slovensko prúdia z Európskej únie. Robíme presný opak. My chceme tie peniaze chrániť. Jednoducho chceme, aby Slovensko dostalo európske peniaze, na ktoré má nárok a využilo ich do posledného centu a využilo ich v súlade s tým, ako ich využiť má. To je celé posolstvo. A myslím si, že všetky snahy toto podkopať sú dnes snahy, ktoré idú z dielne vládnej väčšiny. A vládna väčšina má stále priestor a možnosť toto zastaviť. A to, čo hovorí Európsky parlament, hovorí Európska komisia, hovorí to aj Úrad Európskej prokuratúry, toto nie je nejaký konflikt v rámci európskej inštitúcie. To posolstvo je veľmi, veľmi jednoznačné. A áno, Európsky parlament vyjadril veľmi jasnú politickú politickú podporu vlastne tým slovám, ktoré už skôr vzišli zo strany Európskej komisie a Európskej prokuratúry. Ale Európsky parlament tak urobil aj v kontexte práve tých oblastí, kde má Európska únia vrátane Európskeho parlamentu dôležité právomoci. Priame právomoci, ktoré súvisia aj s právom a legislatívou Európskej únie. Našou povinnosťou je chrániť finančné záujmy Európskej únie. Našim základným právom v Európskom parlamente je nielen schvaľovať rozpočet Európskej únie, čo robíme každoročne a pravidelne, ale takisto aj schvaľovať odpočet míňania týchto peňazí. Čiže toto má veľmi priamu väzbu na to, čo robíme ako zákonodarcovia v Európskej únii.
Čo ma zaujímalo možno to druhé uznesenie, ktoré bolo ten týždeň o Maďarsku, lebo teda Európarlament dosť kritizoval ten fakt, že Európska komisia uvoľnila Orbánovej vláde 10 miliard eurofondov. Európska komisia tvrdí, že tie reformy, ktoré Orbánova vláda prijala, boli dostatočné na to, aby ospravedlňovali istým spôsobom toto uvoľnenie. Vy to tak vnímate, alebo sa skôr stotožňujete s tou kritikou Európarlamentu?
Ja si myslím, že to uznesenie vo vzťahu k Maďarsku treba vnímať trošku aj v tom kontexte predvolebného boja, ktorý už cítiť aj v Európskom parlamente, voľby budú v júni. Ale jednoznačne sa stotožňujem s kritikou, že ten kľúčový problém je v Maďarsku. Ten kľúčový problém nie je v európskej inštitúcii, ten kľúčový problém je v Maďarsku. A mňa trošku mrzia aj tie dezinformácie, ktoré ohľadom toho, čo sa udialo v Maďarsku a vo vzťahu k Maďarsku, sa šíria aj voľne tým slovenským informačným priestorom. Európske inštitúcie nerozmrazili žiadne z tých peňazí, ktoré sa európske inštitúcie rozhodli zmraziť vo vzťahu k Maďarsku, kvôli nedostatkom v oblasti právneho štátu a hlavne kvôli nedostatkom súvisiacim s nástrojmi na účinný boj s korupciou. To súvisí s tou dlhodobou kritikou a vzťahu k tomu, ako netransparentne prebieha napríklad verejné obstarávanie v Maďarsku. A tam bola veľmi jasne zmrazená čiastka peňazí, ktorá doteraz je zmrazená. Čiže my sme nerozmrazili tie peniaze, ktoré boli v minulosti zmrazené. Rozmrazila sa časť peňazí, budúcich peňazí, ktoré Maďarsko môže čerpať na základe niektorých zmien, ktoré Budapešť prijala v oblasti súdnej reformy. Ale opäť, Maďarsko nedostalo 10 miliard eur, ako sa to písalo v médiách. Maďarsku sa rozmrazilo potenciálne 10 miliard eur z oveľa väčšieho balíčka peňazí, z kohezného fondu. A tieto peniaze bude môcť čerpať len v prípade, že tie projekty, ktoré bude realizovať, budú naozaj do bodky napĺňať podmienky Európskej únie. Čiže momentálne Maďarsko dostáva nejaké malé sumy, ktoré sú niekde v rádovo v zlomku tých peňazí na preddávky naplnenie týchto projektov. A dnes aj vám môžem povedať, a bavím sa o tom s kolegami, že nie je vôbec reálne, že Maďarsko týchto 10 miliard vyčerpá, dokonca nereálne, že vyčerpá väčšinu z tých peňazí. Bude to oveľa menšia suma, bude to zlomok z tejto sumy a bude to pod obrovským drobnohľadom európskej inštitúcii. Takže myslím si, že tá kritika vo vzťahu k Európskej komisii je zbytočne prehnaná, preto hovorím, že je to niečo, čo súvisí s predvolebným bojom. A oveľa viac by sa mali sústrediť na kritiku toho, čo sa deje v Maďarsku. Pretože ak sa bijú inštitúcie Bruseli medzi sebou, tak napokon sa môže z toho tešiť jediný, a to je práve ten, ktorý má svojím spôsobom najväčší podiel na tej situácii, a to je premiér Orbán a jeho vláda Budapešti. Preto si myslím, že vo vzťahu k Slovensku to posolstvo, ktoré je jednoznačné, kde vidno, že Európska komisia, Európsky parlament a Úrad Európskej prokuratúry rozprávajú absolútne tým istým jazykom a majú tie isté výčitky vo vzťahu k tomu, čo robí slovenská vláda, tak to je veľmi silné posolstvo.
Ešte nakoniec taká predpoveď od vás. Osobne, či si myslíte, že ešte táto Eurokomisia spustí ten mechanizmus podmienenosti eurofondov na Slovensku s tým, že ten samozrejme trvá roky, môže trvať roky, kým sa k tomu dostane. Slovensko bude mať veľa príležitostí, ako to zvrátiť. Ale či tá prvá notifikácia o tom, že plánuje takéto niečo spustiť, príde ešte od Ursuly von der Leyen v jej prvom mandáte?
Ja si vôbec nemyslím, že to je niečo, čo by malo trvať roky. Mm-hmm. pretože sa nebavíme o článku 7 napríklad, bavíme sa o legislatíve, ktorá je v platnosti, prijali sme ho počas tohto mandátu, ten proces môže ísť veľmi, veľmi rýchlo. A my sme to videli aj napríklad pri posledných situáciách v Poľsku. Akože tých nástrojov, ktoré má Európska komisia, je viacero, ale tá reakcia vie byť veľmi, veľmi rýchla dnes. A myslím si, že ak sa inštitúcie Európskej únie v niečom poučili v súvislosti so situáciou v Poľsku a Maďarsku, je, že je dôležité konať rýchlo a pripraviť sa na to konanie. A jednoducho myslím si, že aj tie európske inštitúcie, vrátane Európskej komisie dnes sa pripravujú. Pripravujú sa na to, aby boli schopní konať v momente, ak príde k zásadnej zmene v trestnom poriadku na Slovensku, ak príde k búraniu inštitúcií, ktoré tu majú za úlohu chrániť krajinu pred korupčnými praktikami, a myslím si, že budú pripravené konať naozaj okamžite.
Pán Bilčík, ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A ďakujem aj poslucháčom za ich pozornosť. O téme uznesenia právneho štátu europoslancov na Slovensku a celkovo aj slovenskej vlády sa budeme ďalej venovať na našom portáli. A ďalší podcast vyjde klasicky na budúci týždeň. Ďakujem a zatiaľ dovidenia.